isa selja taga. Lapsena kartsin pimedust. Ei julgenud teise tuppagi minna, kui seal ei olnud valgust. Mis seda hirmu põhjustas, ei tea arvata, aga see saladuslik ebamäärane, mida pimedus sisaldas, kohutas mind. Nüüd näen, et mõni mu laste lastest samuti kardab ja oskan teda mõista. Sellest ei saa üle kurjustades ega hurjutades. Kui kasvasin suuremaks, kadus kartus ise enesest ära. Jah, ka kurjus hiilib pimedas. Ometi peame kartma palju rohkem vaimu ja südame pimedust, mille tagajärg on igavikuline ja hukatuslik. Aga et seda mõista, on tarvis Jumala valgust. Jumala valgus, kust see tuleb? Ma ei mäleta, et oleksin maganud kunagi ema juures. Minu koht oli isa selja taga. See pruuniks värvitud puitraamiga voodi on praegugi veel selgesti mu silme ees. Raami äärtes ümber ringi olid augud ja neist läbi tõmmatud nöörid. Nöörid moodustasid üksteisest läbi põimitult ruudustiku voodi põhja. Sellele oli asetatud kott, milles olid pikad õled. Need krõbisesid ja kahisesid külje all. Igal kevadel ja sügisel pandi uued õled kotti, sest vanad läksid katki ja tolmama. Õled vajusid külje all lohku, tekitades otse kui pesa, isal oma lohk, minul oma. Nii ei vajunud ma isale külje alla. Tekk oli meil ühine. Kui olime voodisse läinud, ütles isa, nüüd palume taeva isa, sina ütled mulle järele. Kuigi meie teda ei näe, näeb ja kuuleb tema kõike. Siis ütles isa lause aaval ette ja mina tagant järele, meie isa, kes sa oled taevas. Meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi. Pühitsetud olgu sinu nimi. Ja nii edasi, kuni tuli aamen. Siis oli uneaeg. Vahel tuli uni ruttu, vahel ei tulnud. Kui uni viibis, tulid imelikud mõtted. Ühed mõtted, mis ikka ja jälle mu peas keerlesid, olid seotud selle nähtamatuga, kes ise kõike näeb. Ta ei salli kurja ega valet ja karistab paha tegijaid. Ainult heale on ta hea. Aga mina ei suuda olla hea, ehkki nii väga tahaksin. Millegi pärast see ei õnnestu ja siis on ikkagi mingi hirm, vähemalt ebamugav tunne. Niisugused olid mu lapse mõtted Jumala kohta. Tema armu ja halastust õppisin sügavamalt nägema ja mõistma alles aastate pärast. Et Jumal on, selles ei ole ma kunagi kahelnud. Hommikul, kui ärkasin, olin tavaliselt üksi voodis. Isa oli ammu läinud kas kalale või muude tööde toimetuste juurde. Alati oli hommikul valge, nagu ööd poleks olnudki. Siis silmitsesin seina tekki, mis rippus voodi kohal. Sellel oli kaks hobuse pead vastamisi. Hobustel olid suured ilusad silmad ja kõrvad ergult püsti. Valjad looklasid suu juurest turjale ja päitsetel olid kuldkollased rõngad. Seina tekki ala äärde oli kirjutatud salm, mida lõpmatuseni lugesin, algul veerides ja pärast poole soravamalt. Vastavalt sellele, kuidas lugemisoskus kasvas. Uinu nii vagusalt uni on hää, magades magusalt unes sind näen. Kõik see oli tikitud muline lõngast ja minu meelest hästi ilusate värvidega. Hobused ise olid mustad. Tõsi, lugemisega oli mul raskusi. Ma ei saanud aru, kuidas üksikutest tähtedest sõna võib kokku tulla. Ka R-tähe hääldamisega olin lapsena hädas. Viieselt alles õnnestus. Meie lähedal elas üks mees Rull nimi. Eesnimi oli tal Hans, aga üüti perekonna nime järgi Rulliks. Tal oli väike popsikoht. Käis isaga vahel kalal ja istus sageli meil, ajas juttu. Siis kaldus vestlus sageli esimesele ilmasõjale ja revolutsioonisündmustele, mis ei jätnud ka vooru ja suisleppa kanti puudutamata. Küll oli põnev seda kõike kuulata. Mäletan, et Rull nöökas oma naabrit Vaheri Jüri tolle punaste vaadete pärast. 1941. aastal saadeti Rull Siberisse. Kord nägin Rulli jälle meile tulevat ja jooksin teatama. Ese, Lull tuleb. Isa teeb nagu ei saaks aru ja küsib, Lull, kes see Lull on? Mina vastu, ega ma ees ütle Lull, ma ütli, et Lull tuleb. Ja nii mitu korda. Olin solvunud nii, et nut kurgus. Kuidas ta küll aru ei saa? Meister lukulõhkuja mälestusi. Neid poisse on vist vähe, kes ei tahaks teada, mis on luku sees. Minu nooruses snepliga lukke ei tuntud. Lukk oli ikka suur ja sepa tehtud. Aga needki lukud vananesid või läksid katki. Mõnikord kadusid võtmed. Tavaliselt riputati kasutu lukk kuhugi räästa alla naela otsa või vedeles niisama kuskil sahvri nurgas. Leidsin minagi niisuguseid. Need olid väga huvitavad asjad. Mõnel liikus sang, mis läks otsapidi sanga auku. Seal pidi olema miski, mis sellest otsast kinni napsab. Kuidas käib lukk kinni ja lahti? Kuidas seda küll näha? Et mul ei olnud mingisuguseid tööriistu, siis leiutasin need ise. Mind aitasid kivid. Seadsin lukku serviti suuremale kivile ja väiksemaga, mida tõsta jõudsin, andsin pihta. Niivisi töötades jõudsin sihile, needid andsid järele ja seesam avanes. Seal olid imelikud sakilised rauad sees ja veel mingid vedrud. Avastasin seaduspärasuse, mida suurem lukk, seda huvitavam sisu. See kummaline huvi on mulle külge jäänud tänaseni, ikka huvitab, kuidas miski asi on tehtud, mis seal sees on, kui nupukalt ja targasti on liikunud meistri mõte. Avamiseks ei kasutama ammu enam kive, olen õppinud tarvitama tõhusamaid tööriistu. Näiteks siis, kui röövisime palukeste panka, kasutasin lukku avamiseks naela juppi. Aga selle loo jutustan kunagi hiljem. Ka Pööning on huvitav paik. Kahju, et lapsed nii harva sinna saavad, kui nad üldse saavad. Minul aga ükskord õnnestus. Leidsin sealt ka aruldase aarde vana õli lampi pea. Oli alles huvitav asi, kaks koonilist toru ja oh sa ime seal sees, seal päris sees olid veel sakilised rattad, mis liikusid kui väljast poolt keerata. Lampi pea ümber oli pilutatud nõre võre ja seda sai soovi korral lahti keerata. Oli vist parajasti söögi aeg, aga ma ei pannud sööma kutsumist tähele. Arvatavasti oli kutset korratud mitu korda. Aga kuidas on võimalik niisuguse põneva asja juurest ära minna? Miks küll vanemad inimesed sellest aru ei saa? Üht äkki oli isa mu juures ja tõmbas napsti lambi pea mu käest. Ja siis käis minust läbi kui elektrilöök. Midagi mõtlemata kahmasin isa käest kinni ja lõin hambad tema pöidlasse. Isa raputas käe lahti, asis mul juustest kinni ja viis ahju juurde nurka. Pidin seal seisma hulka aega. Nurk oli mulle juba varasemast ajast tuttav. Ega nurgas seismine polnudki nii hull. Kõige hullem oli see, et lambi peast olin ilma. Enam ei ilmunud ta mu silmapiirile. Kord sügisel rehepeksu aegu olid vanemad kutsutud appi rehele, rulli ja vaheri poole. Rehepeks oli poistele üldse põnev aeg, vägev müra, rattad käisid ringi, meeldivad tolmu ja aganaid lendab igal pool, suur masin undab ja sülitab kogu aeg põhku välja. Ka traktor ajas ühest torust huvitava lõhnaga tossu välja ja kui läksid lähedale, siis lõi püksid soojaks. Kui need huvid said ammendatud, jätkus põnevust võõras elamises ringi vaadata. Vaheri maja nurga küljes oli üks huvitav asi. Ei osanud arvata, mis see on. Seal rippus naela otsas puust liist, selle peal mingid kriipsud ja keset liistu klaasist toru. Toru alumises otsas oli mingi muna ja selle sees läikis midagi õbedast. Ei saanud sellelt imeasjalt silmi lahti. See tõmbas mind otse kui maagilise vastupandamatu jõuga enda poole. Viimaks usaldasin seda sõrmega puudutada, lõpuks pihku võtta. Ja näe, toruke oli nii nõrgalt aluse küljes kinni, et lausa ise tuli lahti. Panin lauakese tagasi oma kohale, aga klaastoru lihtsalt jäi mu pihku. Veeretasin seda sõrmede vahel ja lõpuks libises ta mulle tasku. Nii juhtub ikka libedate asjadega. Õhtupoolikul, kui rehi läbi sai ja juba kodus olime, mängitasin seda sädelevat torukest sõrmede vahel. Äkki küsib isa, mis asi see sul on, näita. Kust sa selle said? Leidsin. Kust kohast? Vaheri poolt. Seina äärest maast. Kuidas sa tohtisid võõrast asja ära tuua? Lähme vaatame, kust sa selle said. Kui sa õigust ei räägi, siis saad naha peale. Nüüd oli vesi ahjus. Oli tarvis end sõnadega puhtaks pesta. See oli nii lahti ja logises. Aga ikkagi sa võtsid võõra oma. See on vargus. Vargus on kole haigus, see jääb külge. Nüüd ei ole muud tegemist, kui sul tuleb see asi tagasi viia ja peremehe käest andeks paluda. Ja naha peale saad ka. Et sa ise ära rääkisid, siis pääsed kergelt, saad ainult kaks nähvi. Siis algas mu kanossa teekond. Isa kõndis ees, hoides asitõendid peos ja mina vantsisin kõrval raske murekoorem südames. Peremees tuli trepil vastu. Noh, mis teid siis nii ruttu tagasi tõi? Kas unustasite midagi maha? Isa lükkas mind ettepoole ja ütles, räägi, mis sul ütelda on. Sõnad läksid sõlme, midagi läbi pisarate siiski puterdasin. Lõpp läks aga juba paremini. Palun andeks, teine kord enam ei tee. Mis asja, küsib peremees arusaamatuses. Siis annab isa kraadiklaasi südamiku peremehele tagasi ja seletab, milles asi. Vaher ütleb, oh, tühi asi, see oligi juba vana, sellest ei ole midagi. Isa aga vastu, see oli siiski vargus, kui on küsitud ja antud, siis on teine asi. Peremees püüab olla viisakas ja asja heaks teha. Poiss võib ju selle võtta, ega ma temaga enam midagi ei tee, aga isa on kategooriline, valgusega ei tohi naljatada. Pimeduse hakul jõudsime koju, isa läks vitsa järele, kaup on kaup, aga mina kauplesin ka, ütlesin isale, palun ära löö kahte nähvi korraga, las ühe valu läheb üle, siis löö teine. Isa ütles, ää küll, olgu nii kui tahad, aga nüüd püksid maha. Kui olin pükstega hakkama saanud ja kõhuli pingi peal, siis teadsin, et see on asja eest, ei olnud mingit nurinat ja valulgi oli parem maik. Siis mõõtis isa mulle armuliselt kaks nähvi nii kiiresti, et vahet nagu ei olnudki, oli ainult üks valu. Söö pojake, siis kasvad. Meil oli kunagi valgeks värvitud Leeniga tool. Leeniks kutsuti tooli seljatuge. See oli ainus tool meie elamises. Söögi ajal istusin toolil mina. Mu nina ulatus vaevalt üle laua ääre. Olin söögilauas oma vanematele vist päris nuhtluseks. Mulle ei läinud söök sisse. Ma ise olin ka vaevatud. Miks küll peab üks laps sööma, eriti veel käsu peale? Ise asi, kui vahel sai oma tahtmise järgi midagi kapist või pliidi pealt tõmmata. Sain kuulda igasugustest hädadest ja õnnetustest, mis tabavad lapsi, kes ei söö. Mina aga libisesin tooli pealt laua alla. Seal oli hoopis teine miljöö. Laua all oli palju ämaram kui mujal. Laudlina narmad olid ümberringi nagu kardinad ja inimestest polnud näha muud kui põlved ja päratu suured jalad. Lauaplaadi alla olid kinnitatud neljakandilised klotsid. Püüdsin neid kätte saada, aga nad olid liiga kõvasti kinni. Korraga näen, et ema hoiab midagi sõrmede vahel. See on tükike võileiba. Napsti tõmban selle ära, panen suhu ja ongi läinud. Täitsa hea oli. Korraga hüüab ema. Oh, kuhu mu leivatükk kadus? Kukkus vist maha. Uudu, kas sa ei näinud? Mina iitsitan tasakesi. Natukese aja pärast näen, et jälle on emal käsis üles ja leivad üks sõrmede vahel. Napsti on seegi läinud. Oi, kuhu jälle mu leivatükk jäi, kas vist kahmas endale. Nii käis mäng hulk aega. Küll oli see pala magus, mis laua all süüa sai. Niisuguseid söögikordi oli palju. Kord oli laual klimbisupp suure tirinaga. Pidid olema eriti head ja õhulised klimbid. Aga kuidas sa ing neid sööd, kui nad on nii tulised ja vastikult libedad? Panin jalad üles laudlina alla vastu laua alus raami ja kiigutasin ennast tooli taga jalgadel. Ette vaatamatult lükkasin ennast aga üle kriitilise piiri ja kaotasin tasakaalu. Midagi mõtlemata kahmasin kukkumise pealt kinni laudlinast. Ja siis see tuli. See oli nagu seitsmepalline maavärisemine Richteri skaala järgi. Raksatus, mürin, kolin, millegi purunemise klirin. Õnneks olin koos tooliga tagurpidi käies lauast küllalt kaugele maandunud ja kuum laava ei ulatunud minuni. Loodusõnnetustega on ikka nii, et kas surm või elu. Mina jäin ellu, aga terve hulk lauanõusid sai surma. Maakeral on mitmeid seismilisi paiku. Meie kodus oli niisugune paik söögilaua juures. Iialgi ei võinud teada, millal see salapärane loodusõnnetus kordub. Ja ühel õhtul see korduski. Mul oli suur kruus piimaga käes. Küllap oli käsk seda juua. panin kruusi suu juurde ja tegin nagu jooks. Aga kaua sa ikka nii istud, silmakirjatsemine läheb igavaks. Jälle on mu jalad vastu laua äärt, jälle väriseb maa. Nüüd on silmad, suu, krae vahe ja juuksedki üle uputatud. Röögin vahvasti. Midagi läheb kurku. Seekord ei olnud siiski tegemist kuuma laavaga. See mu päästis. Muhk kuklas, see ei tähendanud midagi. Söögi isu on üldse üks kummaline nähtus. Vahel ta on ja vahel teda pole. Siis kui söök on laual, siis teda pole, aga kui ei ole söögi aeg, siis on ta kohal. Veel on tal üks naljakas omadus. Oma pere söök, sellel ei ole õiget maitset, aga teiste perede road on head. Juba paljas lõhn paneb suu vett jooksma. Pererahval oli rehepäev. Kui vili masindatud, pakuti rehelistele süüa. Maal oli niisugune komme. Varsti sõitis rehepeksu masin järgmisesse tallu, tehti tööd ja jälle oli pidulaud. Nüüd siis tulid rehelised lauda. Oli umbes paarkümmend inimest. Kõigil oli meel rõõmus, et töö tehtud. Ja eks kõhud olid kõigil tühjad ka. Mis seal laual siis oli? Või, leib, piim, mingisugune supp, rasvane praetud sealiha, vahel ka õlut. Minagi teistega koos lauda. Tõstsin suure viilaka praetud pekki endale ette, haarasin leiva teise kätte ja hakkasin vitsutama. Küll oli maitsev. Rasv jooksis mööda lõuga alla. Saingi esimese tükiga varsti valmis ja kahmasin järgmise. Siis tuli ema, lõi kahte kätt kokku ja imestas suure äälega. Pois, no mis sinuga on juhtunud, sööd kui pöörane ja pealegi pekki, mida sa iial pole suu sisse võtnud. Inimesed arvavad, et sa pole üldse süüa saanud, et vanemad ei ihna sulle anda. Rahvas naeris, las pois sööb ta nüüd meeste hulgas. Küla söök on ju alati parem. Palju aastaid hiljem sain tuttavaks ühe neiuga, kellel olid samasugused läbi elamused söögilaua ja ootamatute maavärisemistega. Samuti oli ta oma lapsepõlves uurinud, mis palli sees hüppab. Ta oli püüdnud palli kiiresti katki lõigata, et hüppajat tabada, aga ikka oli hüppaja väledam ja kadus palli seest ilma, et teda oleks näinud. Kui ta proovis teada saada, mis kella sees tiksub ja miks raadio laulab ja räägib, siis oli tagajärjeks, et kellad jäid seisma ning raadio sees olevad soolikad ei kannatanud välja siirdamisi ja hakkasid suitsema. Lauljad aga panid suu kinni või surid hoopis. Et meil oli ühiseid huvisid ja kogemusi, millest sugenes üksteise mõistmist, siis me abiellusime lootuses, et meie laste käsi käib paremini, aga ei käinud neil paremini ühti. Elamused kartuli keldris. Kuid muna ohsa munake, see hakkas veerema. Kikkaakaak teeb kanake ja ärkab ülesse. Esimese klassi õpikust. Oli jälle sügis nii umbes septembri keskpaik. Talurahvas võttis kartuleid. Sulane Juhan ja peremees Martin vedasid obusega kartulikotte keldri suu ette. Peremees aitas sulasele koti selga ja see viis kandami keldrisse. Kui kõik kotid olid keldris, hakkas nende tühjendamine salve. Vana mõisaaegne kivikelder oli laotud suurtest maa kividest, mille vahel oli allikas lubimõrt, kõva kui kivi ise. Üleval lae all olev akna ava andis pool ämarat valgust. Et minul uudisimust puudus ei olnud, siis olin ninapidi juures ka kõigel sellel, mis toimus kartuli keldris. Sulane Juhan leiab kartulite seast suure möödunud aastase mädakartuli ja ütleb peremehele, näe kui suur teine. Küll saaks nalja, kui see vastu seina visata. Peremees vastu, no pane üks pauk. Sulane ei lase seda kaks korda öelda ja virutab. Kartul lendab potsatades laiali. Seinale jääb suur mädane laik, mis hakkab veniva valk ja sodina allapoole valguma. Mehed naeravad, mina ka. Siis ütleb sulane, küll oleks vahva niiviisi kanamune vastu seina visata. Ei tea, kust neid saaks. Kuule uudu, kas sa ei tea, kust mõne muna saaks? Miks ei tea, mina tean küll. Oh, meil sahvris neid terve kausi täis. Mis sa arvad, kas sa saaksid mõne kätte? Oleks maru vahva. Olin kui tuul läinud. Sahvri ukse link käis alvasti, andis pusida enne kui lahti sain. Sahvri ukse käepide oli niisugune sepa tehtud kõverik, mille kohal oli lehekujuline lingilapats. Sellele tuli kõvasti peale suruda, siis tõusis teisel pool ust olev kangike üles ja vabastas ukse riivist. Sellega valmis panin paar munatasku ja jooksin padavai tagasi. Näe, siin on. Ja andsin munad Juhani kätte. No see on juba teine asi. Nüüd alles saab nalja, lausus too ja virutas esimese muna vastu keldrikivi seina. Muna lõhkes kui pomm ja ilus kollane sisu valgus mööda kivipinda alla. Teise munaga läks nii samuti. Kas rohkem ei olnudki, küsitakse. Oh, seal on veel küllalt. Panin jälle jooksu. Seekord võtsin juba rohkem. Siis ütles Juhan, proovi ise ka. Virutasin. Ei tulnud nii hästi välja kui sulasel, aga vahva oli küll. Nüüd sai ka peremes hoogu. Anna mulle ka, ma proovin, kuidas minul välja tuleb. Noh, miks mitte ja pealigi ega siis seda lõbu iga päev ei ole. Peremehel tuli vise korralikult välja, tabas just kartuli plekiga kohta. Nüüd oli jälle minu kord. Seekord läks mul juba paremini, pritsis vahvalt laiali. Sain kiita, et tubli poiss. Olin meelitatud. Tundsin, et ma ei ole ülearune. Jälle olid munad otsas. Nüüd ei oodanud ma enam teiste soovitusi, vaid silkasin kohe uute munade järele. Aga kuidagi imelik tunne hakkas. Kas ikka nii tohib? Kuid sulane Juhan ja peremees Martin on ju suured inimesed ja teavad paremini. Nüüd kadusid kausist viimasedki munad minu taskusse. Veel kord oli lõbu laialt ja siis olid ka kartulid salves ning sõitleks tagasi põllule. Mulla aga soovitati see vahva nali oma teada jätta, sest iga üks ei saavat naljast aru. Õhtul ütleb ema, imelik, mul oli sahvris hulka mune, nüüd on kõik kadunud, ainult tühi kaus on riiulil. Isa, kas sina andsid kellelegi? Ei ole mina kellelegi annud, kes siis meie üürnike käest ikka neid otsima peaks tulema. Poiss jooksis siin päeval ringi ja lõgistas ühte lugu sahvri ust. Ehk tema nägi. Korraga tuli mulle nagu valgus, see asi polnud üldse naljakas. Poiss, nägid sa kedagi, kes käis meie sahvris? Ei näinud. Aga kuhu siis munad võisid kaduda? Ega nad ju ise minema ei veerenud, tead sa midagi? Nüüd jäin vastusega etta. Hakkasin kokutama ja see mind ära andiski. Häda selle valetamisega. Öeldakse, et valel on lühikesed jalad. Olid küll. Mida rohkem ma puterdasin, seda selgemaks vanematele pilt sai. Ei olnud enam pääsu. Kui olin kogu loo ära rääkinud, ei olnud ema imestusel piire. Kui rumal poiss, et laseb ennast niiviisi lollitada. Mina aga õppisin, et lõpuks võidutseb ikkagi tõde, olgu ta maetud kui tahes sügavale kavaldamiste ja valede alla. Vale vesi on must, sellega ennast puhtaks ei pese. Sulane Juhan oli sellel ajal umbes 20-aastane, pärit koguli külast. Ta abielu ei õnnestunud, oli palju lahkelisid ja mõndagi õnnetusta elus. Kuid siis, kui ta alles sulase põlve pidas, oli elumeri talle põlvini.